Africa crew. I am James Butte in Washington, wishing that you will have a...
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 24ka julaay sanadka 2023 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mida madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo booqanaya meelo ka mida gobolka Gedo.
Xornimo waxaa ku dareemi kartaa waxaa xaquleed inaad sheegto. Waxaad xaquleed haddaa ka hishooto sheegooyin xurma noqonaysa. Waxaan xaquleed nahay waxaa weeyaan annaga meel khaldan idinkuma hogaamin karno raadinkaad ogolay. Waana magacaabna dowladtii waana naga weerarsantii.
Wasiirka qorsheynta iyo horumarinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dalka Djibouti ku suganina wuxuu booqday xiriyaha qaxootiga ee calaacadda ee dalka Djibouti. Saameynta barnaamijyadii Kenya ay ku yeesheen dadka Soomaalida gaar ahaan qaxootiga ayaa iyadana warbixin aan idinka haynaa. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka hore se warkii dunida. Inka badan 300 oo qof ayaa dhintay, ugu yaraan 80,000 oo qof oo kalena guryahoodii ayaa la sheegay inay ka barakaceen kadib markii 3 bilood oo xiriira qalalaasa beela u dhaxeeya uu ka jiray gobolka bartamaha dalka Nigeria ku yaala ee Plateau, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee dalkaasi. Dagaalka beelaha ayaa tan iyo bishii May dhex marayay dad muslimiina oo xoolo dhaqata iyo beeraley kristana. Saraakiisha ammaanka ee dalka Nigeria ayaa sheegay in dagaalada badankoodu ay dhaceen Sabtidii iyo Axaddii shalay, taasina ay keentay in dad intii hore ka badani ay ka barakacaan deegaanadoodii. Dalka Cameroon, inta la xaqiijiyey ugu yaraan 16 qof ayaa dhintay, in ka badan 3 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa gaadhay kadib markii aqal 4 dabaq ah oo ay ku jireen oo ku yaalay caasimada dalka Cameroon uu dumay isla markaana uu ku dul dhacay aqal kale oo gaaban oo ku ag yaala. Kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ayaa ilaa xalayta ku hawlanaa baaritaanka goobta burburkaasi ka dhacay, waxaana la qiyaasayaa in tirada dhimashada iyo dhaawacu intaasi ka sii bato haddii dad nool iyo kuwo meyda laga soo saaro burburka hoostiisa. Ciidamada ka tirsan militariga ayaa si gaara oo dabka ugu tababaran ayaa iyaguna ku biiray kooxaha gurmadka si ay baaritaanka uga qayb galaan haddii dad nool meeshaasi laga soo samata bixin karo. Guryaha dumay ayaa ku yaalay xaafadda Indogbo ee ku taala caasimada dalkaasi Yaounde. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Gobolka Gedo oo muddo ka badan 4 sannadood uu khilaaf siyaasadeed uu ka dhexeeyey madaxda sare ee maamulka Jubbaland ayaa haatan waxaa la sheegayaa in halkaasi kulamo xal loogu raadinayo uu ka waday madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ama baaldhada maamulka Jubbaland, waxaana uu magaalada Doolo kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gedo uu kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa diiradda lagu saarayay xalwilidda khilaafaadyada siyaasadeed ee haraya gobolkaasi, kaa oo u dhexeeyey madaxda sare ee maamulka iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulka gobolkaasi oo aragti ahaan ka aragti doona mas-uuliyiinta sare ee maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo toddobaadkii hore gaaray qaybo ka mid a gobolka Gedo ayaa ka wada gobolkaasi kulamo ula yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulamo noocaas oo kale uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaana odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaa oo laga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi hareeyay muddada ka badan 4 sano. ugu horreyn waxaa goobta hadallo kookooban ka soo jeediyay qaar ka mid ahi waxgaradka gobolka Gedo ee ku sugan degmada Doolow, kuwaasi oo faahfaahiyey arrimaha ay doonayaan in xal laga gaaro.
Waxaad ku soo dhawaataan wax xisaabtan. Haddaa xisaabtan ka loo ogolaataan, waan sankaan qaadaynaa, waana ku soconaynaa. Waxaan idinka rajaynaynaa wixii aan kabanaynay inaad wax kagaba doontaan.
Deegaankan wixii laga soo maray wax sahlan ma ahayn. Waxaa laga soo maray iyadoo lagu dabaastalay lagu sameeyo dadka bulshadaha. Waxaa laga soo maray odayaal dhaqan oo hadligaay. Waxaa laga soo maray kuwa dhibkii loo geystay u dhinta oo maanta nabadoonkay buu ka mid yahay.
Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland Axmed Baraki Zubeyr oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer Gedo u cadeeyey in hadda ay ka socdaan gobolkaasi mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshada degmooyinka qaar ee gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in degmada Baardheere iyo deegaano kale ay hadda ka bilowdeen mashaariicyo kala duwan oo horumarneed oo lagu horumarinayo gobolka.
Intii aan hadda joognay Gedo, wasaaradda hadda aniga aan joogay ee wasaaradda biyaha waxay mashaariic ka bilowday degmada Balad Xaawo, mashruuc biyogelin ah. Waxay mashruuc kale ka bilowday geedweyne oo biyogelin ah. Waxaa maanta ay diyaarad ka dhigaysaa Baardheere oo ay wasaaradda biyaha ee Jubbaland ay garwaleyn ka tahay oo mashruuc biyogelin ah oo dizaynkii iyo mashruucintiisa oo dhanba ay wasaaraddu soo diyaarisay.
Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle oo goobta ka hadlay ayaa bulshada gobolka u cadeeyey in haatan ay doonayaan ka maamul ahaan in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan qorshe la xiriira in la kala saaro hay-adaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee degmooyinka, islamar ahaantaana ay ka hirgelin doonaan guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo mashruuca golayaasha deegaanka si dadka deegaanka u soo doortaan dadka ay doonayaan in hoggaanka degmooyinka ay qabtaan.
Laba shay waan qabanaynaa, weliba si degdeg aan qabanaynaa. Maamulkan iyo ciidamadan isku dhex jiro oo is saaran oo is huwan waa kala qaadaynaa. Maamul iyo amni aan kala qaadaynaa. War wasiir dhuumaal oo amnigaa yacsh maamulka aan ka shaqaysiino dadkaana su-aalahana weydiiyaan. Daba waxaa laynka rabaa maamulkii amniga haddaan kala qaadno wasiir waxba in kalama jiraan, madaxweyne waxba in kalama jiraan. Intaba waxaa isku ah maamulka degmada, annaga waxaana matalo guddoomiyaha degmada iyo inta la shaqayso. Waxaa weeye waa arrimaha amniga.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybihii kala duwanaa ee bulshada uu kula kulmay degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Qaybta ka helna xagee ku baxeen, xagee mareen, maxaa imaa noolagu qabtay, maxaan ka faa'idnay si marka amnigeenna iyo horumarkeenna kalaba aan guul ugu gaarno. Halkaa walaa baarno iraadul shacab iraadullah ilaalil shacabka awooddiisana awood yar maaha. Waxa idinkaa rabtaan baa lagu dhaqmi karaaye, cid farigelin kale idinku samayn karta ma jirto. Sidaa darteed gudoomiye Macalli Xasan uu yidhi, xorriyadu waxaa ku dareemi kartaa waxaad xaq u leedahay inaad sheegato. Waxa aad xaq u leedahay haddaad ka xishooto sheegayaydu xor ma noqonaysa. Waxaan xaq u leenahay waxaa weeyaan annaga meel khaldan idinkuma hogaamin karno idinkaad ogolayn. Waana naga caqli badantihin, waana naga weerarsantihin. Maanta annaga joogna berri mid kale imaanaya saadda mid badan. Marka idinku golaha guurta ee odayaasha iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba qof kasta oo aad maanta u doorateen inuu idiin khidmaliyo adeego.
In ka badan 4 sano waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa gobolka Gedo kaa uu ka dhexeeyey mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland, iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulku ay u muuqdaan in ay ka hirgeliyeen gobolkaasi maamulkii dhowaantan ay u magacaabeen gobolka Gedo, iyadoona haatan maamulka Jubbaland ay u suurto gashay in inta badan ay la wareegaan mas-uuliyadda degmooyinka gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
wasiirka qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo maalmahanba ku sugnaa dalka Jabuuti ayaa booqday shalayto xiryaha qaxootiga ee degmada Caleecada ee ay degan yihiin dad badan oo Soomaaliya oo qaxootiga. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Dadweyne tiro badan oo isugu jira dadka Soomaaliyeed ee degan xerada iyo dadka deegaanka reer Jabuuti ee ku wada nool muddada dheer degmada Caleecada ayaa si ballaaran isu dhaweeyay wasiirka iyo waftiga ku weheliyay booqashada. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay Xasan Samire oo ah gudoomiyaha odayada degmada Caleecada.
Nooga yimid xamar ay walaalaheena waftiga ay hoggaaminayaan iyo dibitaaryadii wadanka iyo dirigteeradii wadanka iyo dhammaanteed shacab iyo dadweyne ba dhammaantii waxaa leenahay horta soo dhawaada ku soo dhawaada Caleecada iyo nawaaxigeeda ku soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan walaaltinimo iyo kalgacayl ku soo dhawaada.
Maamulaha guud ee hay-adda daryeelka dadka qaxootiga ee dalka Jabuuti Xuseen Xasan Dharaar ayaa xusay ahmiyadda gaarka la siiyo dadka qaxootiga.
Degmada Caleecada waxaa ku taala xero la meel ah waa degmo xero qaxootiyeed ma xerad waa meel xiran ma kala garanaysi maata ninkii wadaniga iyo ninkii laajiga waa isku mid waa isku dhafan tahay adba indhahaaga ku arkaysaa indhisha macalina la yidhi waa degmo xero maaha. Waxaan ku ogeysiinayaa maanta oo xaggan kugu sheegayaa inay laba inamood oo Soomaaliya ka soo jeeda oo Soomaaliya inay ka jaamacaddii Jabuuti ka qalinjabiyeen ay u bixi doonaan dabadda ee dowladda Jabuuti soo xil qaaday buruskooda iyo tacliintooda.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Jabuuti Cumar Axmed Wacays ayaa tilmaamay ujeeddada booqashada.
Wasiirka qorsheynta ee dalka Soomaaliya maanta waa wax sharafa. Isagu wuxuu jeclaystay inuu Jabuuti ka soo baxo xalay Cali Sabiixna la seexdo ogaado waxaad ku nooshiin saakana uu halkan iigu yimaado siduu si fiican naygu dhegaysta insha allah.
Wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax ayaa isna soo dhaweeyey daryeelka wanaagsan ee dowladda iyo dadka reer Jabuuti ay u fidiyaan dadka qaxootiga iyo walaalahooda Soomaaliyeed.
Inta sida aan ku dhageysanayo halkan qowmiyada kala duwan ee magaaladan degan adinka iyo dadkii deegaanka ahaa inaad soo dhaweeyeen iyo hal inaad isku noqotaan intii sababta u ahayd oo hormuudka ka ahaa madaxweyne Ismaaciil iyo madaxda xildhibaanada iyo madaxda hoggaanka halkan waxaan rabaa qof kasta oo aninka idin kamid ah markasta inaad u duceysaan inaa horumarkan sii socdo nabadan sii socoto wadajirkan sii socdo adiga oo dalkaadi kasoo qaxay oo aad magaaladan oo kale imaadid inaad fursadaad ka heshid meel kasta lagama helo walaalihii suuri geliyey in loo mahad celiyo wadajirka ay ka shaqeeyaanna siday ugu shaqeeyaan shil laba jibaarkeedana adinkan inaad ugu shaqeysiin oo nabadan iyo horumarkan halkan ka muuqda iyo iskuulada iyo wadooyinka iyo xarumaha halkan laga dhisay inaad appreciate gareysaan oo aad mataqaanaa alxamdulillah dhahdaan oo adinka iyo inta kaloo idinka dambeeya ay ka faa'iidaan walaalaha halkan joogaya adinkaba tusaale waxaad u noqoteen adduunyada oo dhan. Annaga dadkii markii Soomaaliya laga qaxay dadkii Ameerika aadan ku jiro Ameerika markaan tagnay deganaansho waxbarasho wax kastaa nala siiyey adinka adinkoon meeshaas fog ee adduunyada cirifkeeda tegan adinkoo halkan joogo inaad fursadahan ka heshaan ilaahay ka sokow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo hoggaankiisa iyo madaxdana sabab u ah inaad u sacbisaan waa mahadsantiina dhaadaan la rabaa. Meeshaad nabad iyo nolol iyo caafimaad iyo waxbarasho aad ku heshid meeshaasaa dhulkaada horta hadda dhulkiinaad joogtiin meeshaan waxaa la rabaa si nabad iyo qiimaha aad ku joogtaan inaad nabaddaas sii ballaarato inaad qayb ka noqotaan waxbarashada inaad aqoontiina sida hadda la ii sheegay dhalinyartii inta ka baxday ilaa dibadaha jaamacada loo aadayaa intaas unba adduunyada lagu haystaa wax kale laguma haysto.
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Jabuuti.
Haatana Kenya, dibadbixyada rabshadaha wata ee ka jira dalkaasi Kenya maalmihii lasoo dhaafay ee mucaaradku ay ku baaqeen saddex xisho oo xiriira ay dalkaasi ka qabanayaan isku soo baxyo ayaa la sheegay inuu saameyn ku yeeshay dadka qaxootiga ah ee halkaasi ku nool, kuwaasi oo xilliyada qaar la kulma in ciidamada ammaanku ay ku khaldaan dibadbaxayaasha iyaga oo la kulma xarig. Qaxootigaasi ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin kuwa Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi. Cusmaan Jeylaani Awow oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sida qoyskiisa ay u saameysay dibadbaxyadani waxa uu uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Cusmaan Jeylaani Awow oo degan xaafadan Isli in oo muddo ah 20 sano ku dhawaad walaahi mararka oo mudaaharaadyada ay dhacaan waddanka ay ka dhacaan oo arrimaha siyaasadda qaxooti ahaan haddaan nahay saameyn aad u weyn ayaan ku yeelanaynaa sababtoo ah adeegyadii bulshada ayay nagu yeeshaan. Haa, yani markay dhacaan mudaaharaadyada ama maalinkay jiraan dhibaatada ay naga soo gaaraan, yani caqabadaha ayay nagu hayaan adeegii, isu socodkii, shaqooyinkii, waxbarashadii ilmaha iskuulada ay aadi lahaayeen amase waxbarashadii oo gaab galayso, dhinaca amniga xataa haddana marmar markii ay kasoo noqdaan mudaaharaadyada ay xaafadda ay soo maraayaan dhac baa ka dhaca. Dhinacii booliska, dadkii arrimaha amniga u qaabilsanaa iyagana dadku uma aaba yeelayaan, qof kasta meesha ay ku arkaan way qabanayaan. Dhibaatada kale nagu haysata caafimaadkii, haddaa u baahad cisbitaaladii aa aadi lahayd, yacni ma aadi karaan dadkii, qof xanuunsanaa jira, qof dhali karaa jira, dhib ayay ku tahay.
Marka waxaa jira saameyn ama caqabado aad kala samantihiin dadka kale, sida in wadooyinkii adeegyadii ay idinka xiran yihiin, laakiin maxaa idinka gaar idin ah qaxootiga?
Annaga waxaa gaar noo ah oo weliba aad iyo aada noo dhibaaya maalmaha mudaaharaadyada dhacaan waa maalmaha shaqada. Dad badan ayaa jira oo ka ballansan hay-adda qaxootiga, ama hadday noqon lahayd documentationkii oo appointment leh ama interview leh maalmahaas. Haddii oo appointmentigii kaa baaqdo, haddana waxay noqonaysaa in muddo dhowr bilood kale ay kugu qaadato si aad haddana ballan aa u heshid. Ilan isu socodkii hadduu xiran yahay ballamihii aa lahayd, alienkii kaa dhacay cusbooneysiisaa rabtaa, mise interview aa leedahay oo registration ah, ama ilmaa lagugu dari karaa oo gadaal kugu dhashay, ama interview protection aa leedahay, ama resettlement aa leedahay. Marka ballantii oo muddo aa sugaysay haddana maalinkaas haddii gaab soo galo, haddana ballantii waxay noqonaysaa ilaa amar dambe. Haddana dhibaatadaasaa ugu weyn oo qaxootiga haysto dhanka waxbarashada, gaar ahaan ayadan dhibaatada ay naga haysato ilmihii oo iska qaxooti ah waxbarashadii, casharadii ka baaqanayaan. Hadday noqon lahayd dhinacii madrasada sidoo kale, xataa oo casharkii dugsiga ay qaadanayaan, mar haddii amnigii, qof kastaba cabsi ayuu qabaa guryihii joogaa, shaqadii oo qaxootiga qaaraa jiraan suuqa isaga shaqaystaanoo meelihii ay wax ka heli lahaayeen, xataa ayagana ay dhibaato ay ku tahay inay soo helaan maalinka.
Taas dadka kale sementihiin dhinaca ammaanka ka waran oo kale, iyo ciidamada booliiska iyo dadkan dibadbaxyada oo kaleeto, mararka qaar ma
dhinaca ammaanka, ciidanka booliiska, yani isla xaafadaha oo kale ama suuqii meelihii buuqa ay ka dareemaan, waxay tuurayaan tiyagaaskii oo dhibaatooyin u keenaya ilmihii iyo dadkii waaweynaa, iyo buuqii dad xanuunsan oo qaxooti ah iska jiraan oo xaafadaha iska joogaan, oo yani gaaskaas aysan u adkaysan karin, dhibaatooyin ay nagu hayaan. Iyo dhibaatada kale ay nagu hayso, yacni maadaama qaxootigii aysan ka mid ahayn siyaasadii dadkii banaanbaxayaan, haddaysan banaanbixii ka qayb gelaynin oo guryahoodii ay joogaan ama adeeg ay u baahdaan ama guriga agtiisa ay aadaan, yacni askartii uma aaba yeelayso, ma dhahayso yacni kan qaxooti waay, kan siyaasaddu ku jiraa ma yaqaanaan. Haddii xataa teenage ay yihiin amase under age ay yihiin, way qabanayaan, saldhigay ku wada shubayaan baabuur intay u keensadaan.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi oo uu wareysanayay Cismaan Jeylaane Awow oo ka mida Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Hubkii Maraykanka ee qabsadeen ururka Taalibaan kadib ka bixitaankii ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2021 ayaa weli kasoo muuqanaya meelo ka baxsan dalkaasi Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliye u dhashay waddanka Israa'il oo magaciisa in la sheego ka gaabsaday ayaa sheegay in hubkii fududaa ee Maraykanka laga soo qaatay Afghanistan uu soo gaaray gacanta Falastiiniyiinta ku sugan marinka Qasa. Warbixin ay arrintan VOA ka qortay waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hubka Maraykanka ee ku haray gacanta Afghanistan ayaa sidoo kale kusoo qulqulaya dalka ay dariska yihiin ee Pakistan iyo kuwo kale oo dunida ah. Warar ay helayso warbaahinta ayaa sheegaya in Taalibaanka ay ka macaashaan ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ee la qabtay, waxaana dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in Taalibaan ay gacanta ku hayaan suuqa madow ee hubka. daaliban ayaa arintaasii beeniyey afhayeenka daaliban sabiixullaah mujaahid ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay 10kii bishan july fariin u qoreed sidan waxaan si dhab ah u diidnay wararkaasi been abuurka ah ee ay qaar ka mid a wargeysyada maraykanka ku sheegayaan in imaaradda islaamiga ah ay ka iibiso hub iyo qalab kale oo ay ka tageen ciidamada maraykanka ee afghanistan ku sugan meelo kale oo caalamka ah iyadoo ay warbixintu soo jeedinaysay in daaliban ay xoojisay xakamaynta hubka ee maraykanka ayaa xubnaha daaliban waxay si toosa ugu lug leeyihiin iibinta hubka maraykanka ee suuqa madow markii ciidamada maraykanka ay ka baxeen afghanistan bishii agoosto 2021 taasi waxay soo afjartay 20 sano oo dagaal ah ciidamada amniga ee afghanistan ayaa burburay tanina waxay u ogolaatay daalibaanku inay la wareegaan afghanistan iyo inay gacanta ku dhigaan tiro badan oo hub fudud ah iyo qalab kale oo militari bishii agoosto 2022 wasaaradda difaaca ee maraykanku waxay sheegtay in qalabka uu maalgeliyey maraykanka ee lagu qiimeeyey 7.2 bilyan haddana intiisa badan ay la wareegeen daaliban waxaana qalabkaasi ka mid ahaa diyaaradaha dagaalka gaadiidka dhulka iyo hub iyo agab kale oo ciidan bishii noofembar 2021 wargeyska the new york times waxay la hadashay ganacsatada hubka ee kandahaar gobolka koonfurta afghanistan oo saldhigna u ah daaliban ganacsatadu waxay si bareere u iibinayeen hubka maraykanka oo qaarkood ay heleen dagaalyahanada daaliban ganacsatada hubka ee kandahaar ayaa sheegay in daaliban ay u ogolaatay qaar ka mid ah dagaalyahanadooda inay iibiyaan hubka fudud ee ay qabsadeen kadib markii ay buux dhaafiyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamadii hore ee dowladda afghanistan bishii sebteembar 2021 wakaaladda wararka ee france 24 ayaa soo xigatay iibiye kandahaar ku sugan oo isku magacaabay murtaza isagoo leh dhammaan waxyaalahan waxaanu ka iibsanay daaliban kadib markii ay qabsadeen saldhigga ciidamada afghanistan hadda waxaan u keenaynaa suuqa si aan u iibino buu yiri ganacsatadii la hadashay wargeyska the new york times ayaa wargeyska u sheegay in qaar badan oo ka mida dadka hubka ka ganacsada ay hubka maraykanka u soo dhoofiyeen pakistan taliyo hore oo daalibaana oo ku nool kandahaar ayaa sheegay in nin bakistaani ah oo hubka ka ganacsado uu u soo bandhigay bastoolado qoryo iyo muraayadaha habeenkii wax lagu arka iyo qalab kale oo maraykanku uu leeyahay hubka maraykanka ayaa lagu soo warramaya inuu sidoo kale ku dhammaada kashmiir oo ah qaybta waqooyi ee hindiya halkaasoo indiya iyo baakistaan muran dhuleed oo xoog le uu kaga dhexeeyo 10 sanona uu soo jiitamaayey bishii janaayo mas-uuliyiinta kashmiir ee ay hindiya maamusho ayaa n b c news u sheegay in hubka maraykanka oo ay ku jiraan qoryaha m4 iyo m16 laga soo furtay kooxaha xagjirka ah ee baakistan bishii maarch wargeyska dhinaca internetka ee lagu magacaabo kabul now ayaa sheegay in kooxaha kala duwan ee daaliban ay xiliyada qaar isku khilaafeen howlgallada tahriibinta hubka taasoo ka turjumaysa halganka suuragalka ah oo loogu jiro maqaam iyo awood ururka dhexdiisa ah
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaasi oo ay v o ed u qortay halkaad nagala socotaan waa washington haatan ciyaarihii kusoo dhawaada nuur xasan nuur ayaa inoo haya
mahadsaned sahre cidle aan ku bilownaya dalalka australia iyo new zealand waxaa jimcihii ka bilowday koobka adduunka ee dumarka kaas oo ay sanadkan ka qayb galayaan 20 waddan koobka adduunka ee gabdhaha ayaa waxaa si rasmi ah loo bilaabay sannadka 1919 dalkan maraykanka ayaa ah waddanka ugu hanashada badan 4 jeer ayuuna ku guulaystay 8 waddan oo ka mid ah 20 xul ee ka qayb galaya tartanka sannadkan ayay u tahay markoodii ugu horreysay waxaana ka mid ah filibiins ireland zambiya hayti fietnam portugal panama iyo morocco ciyaarihii shalay dhacay haddii aan fiirinno xulka gabdhaha faransiiska waxay ciyaartoodii ugu horreysay axaddii barbaro la dhaafi waayeen jamaica oo ay ku kala baxeen eber iyo eber labada xul oo ku dheelay garoonka magaalada sydney ayaa ka wada tirsan qaybta f xulka kubadda cagta gabdhaha netherlands ayaase guul ku furay ciyaartoodii koowaad ee qaybta f kadib markii ay hal iyo eber ku mareen dhiggooda portugal goolka guusha waxaa holland u dhalisay vander gracht daqiiqadii 13aad waxaa iyaguna guul ka gaaray ciyaarihii axaddii dhacay kooxda qaranka gabdhaha sweden oo 2-1 ku garaacay south africa goolasha waxaa sweden u kala dhaliyay rolfo iyo elestet labadan xul ayaa ka wada tirsan qaybta g ciyaaraha isniinta maanta ah dhici doona waxaa ka mid ah xulka gabdhaha morocco oo markii ugu horreysay taariikhdooda dheeli doona ciyaar ka tirsan koobka adduunka ee dumarka. Waxay fooda dari doonaan xulka gabdhaha jarmalka oo koobkan ku guuleystay laba jeer sannadihii 2003 iyo 2007. Xiisaha ciyaartani waxaa ka mid ah in Nohayla Benzina ay noqon doonto gabadhii ugu horreysay oo iyada oo qamaar xidhan ciyaari doonta koobka adduunka haddii uu tababaraha xulka qaranka ciyaarsiiyo. FIFA ayaa sannadka 2014 u ogolaatay gabdhaha xirfadlayaasha kubadda cagta ee muslimiinta ah inay madaxa daboolan karaan inta ay ku guda jiraan ciyaaraha kubadda cagta. Ciyaaraha kale ee isniinta maanta dhici doona ayaa waxaa ka mid ah Brazil oo la ciyaari doonta Panama iyo Talyaaniga oo la dheeli doona Argentiin. Tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee dumarka ee sannadkan ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa 20-ka bisha Agoost ee sannadkan. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, inta haynoo joogto.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ugu dambeeyey ciyaarahay nala socodsiinayay. Weli Nuur dhinaca farsamada ayuu inoo qaabilsan yahay. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecna mid ka mid a heesaha Nuur uu noo soo qabo. Waagaag heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddeeda Isaakiya Caalamka. Tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.